Kviečiame pasiklausyti pokalbio iš bernardinai.lt archyvų. Kalbasi Simonas Bendžius ir Laurynas Jacevičius.
Sveiki visi, bičiuliai, esu Simonas Bendžius, sveikinu jūs ieškotės prisikėlimo progą. Ir šiandien mes kalbėsim tokią temą. Prisikėlimas yra pati svarbiausia esminė krikščionybės šventė ir kaip liudijama Naujajame Testamente ir skelbiama nuo pat krikščionybės pradžios, prieš daugiau nei 2000 metų gyveno toks Jėzus iš Nazareto. Jis darė stebuklus, skelbėsi esąs pačiu Dievu ir netgi atgimė po savo mirties. Ir šias tikėjimo tiesas mes girdime, mes jas bandome priimti, tačiau ar prisikėlimas yra vien tik tikėjimo dalykas? Ar įmanoma šitą įvykį pagrįsti protų, istoriniais arba loginiais argumentais? Klausimas iš pirmo žvilgsnio atrodo tikrai sudėtingas, tačiau laimė mes turime Lietuvoje tokį vieną žmogų, vieną turbūt, na, ne vienintelį, bet vieną, kuris sako drąsiai taip tikrai įmanoma pagrįsti Jėzus prisikėlimą. Ir netgi prisikėlimas yra turbūt pas geriausias, logiškiausias atsakymas į tai, kas įvyko prieš 2000 metų toje krikščionybės pradžioje. Tai va, pagyriau, dabar pristatau, kas jis toks yra, tai Laurynas Jacevičius, iniciatyvos Apologetika LT įkūrėjas. Sveikas, Laurynai.
Labas, Simonai, pagyriai, o po to visus nuvilsim, drauge kartu.
Gerai, drauge, jeigu ką aš kaltas būsiu. Okay. Tai va, Apologetika LT, kas nežinot, tai yra toks projektas, kuris bando būtent logiškai proto argumentais ginti krikščionybės įvairias tiesas, na, ginti ne kumščiais ir ne žydinėjimais, bet įvairiais loginiais, istoriniais ir kitokiais argumentais. Kodėl yra protinga tikėti Dievu, kodėl krikščionybė yra teisinga religija ir panašiai, tai apsilankykite apologetika.lt arba ir jūs tikrai rasit labai gerų, teisingų dalykų. Laurynas, priminsiu, yra brolis evangelikas iš Laisvųjų krikščionių bažnyčios. Tai, o kaip yra būtent tavo aplinkoje, tavo bažnyčioje, kaip tos velykos sutinkamos?
Evangelikai, aišku, skirtingai, tas velykas visi sutinka, dažniausiai pamaldos vis tiek būna. Velykų dieną kartais ir ne po vienas. Laisvųjų krikščionių bažnyčia, konkrečiai Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčia, turi tokią tradiciją eiti ant trijų kryžių kalno Vilniuje ir ten švęsti viešpatės prisikėlimą, pakankamai anksti ryte ir susitikti, skaityti, klausytis tokio trumpo kaip pasidalinimo iš Dievo žodžio arba pamokslo trumpai tariant ir šlovinimo. Tai tiesiog taip pat bendrauti, būti ir džiaugtis, kad viešpats prisikėlė. Mes, aišku, esam labai bibliški čia šitoj vietoj, kadangi, kaip žinai, Simonai ir gal žiūrovai klausytojai irgi žino, tai Biblijai kur susitikimai vyksta su Dievu pagrinde.
Ant kalno.
Ne ant trijų kryžių kalno, tikriausiai, bet simbolika, vadinkim taip. Ir nežinau, kodėl aš noriu pasakyti, kad aš ant to paties trijų kryžių kalno aš pasipiršau savo žmonai. Čia šiaip savo pasakiau, va taip.
Laurynai, kodėl yra svarbu ne tik tikėjimu, bet ir nu, kiek įmanoma, kiek ką sugebame protų prisikėlimo įvykį priimti?
Tai pirmas dalykas yra tai, kad nesvarbu, kaip man pavyktų ar nepavyktų pristatyti kažkokius racionalius argumentus pagrįsti Jėzaus prisikėlimui, Jėzus vis tiek prisikėlė. Nu, Dievas yra Dievas, Kristus yra Kristus, jisai padarė tą, ką padarė, o čia, sakykime, tie mūsų pabandymai, tai yra mūsų pabandymai. Ir aš tikrai nesu pats geriausias žmogus apie tai kalbėti ir Simonas čia mane pasikvietė, pats gal nežinodamas, ką daro, o aš nežinodamas, ką darau, sutikau. Bet iš tikrųjų tai jokais, bet Dievo įvykis, tai kas įvyko istorijoje, Kristaus prisikėlimas, kuris buvo skelbiamas nuo pat pradžių, arba jisai įvyko, arba ne. Ne, jisai įvyko, tokį mes turim įsitikinimą. Yra argumentų tam pagrįsti, aš nebūtinai sugebu arba sugebėsiu tai geriausiai padaryti, bet krikščionybė, kaip sakyt, nepriklauso nuo to, kaip aš asmeniškai gerai tą sugebėsiu padaryti. Čia pirmas yra dalykas. Antras dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra, kad savo tokį vaidmenį čia šiandien aš bandau daugiau įsivaizduoti ne kaip, ir priimti ne kaip kažkokio eksperto, kadangi aš nesu pats istorikas ir kalbėsime mes nemažai apie istorinius argumentus, tai bet matau kaip savo vaidmenį tokį nurodyti į tuos žmonės, kurie yra istorikai, kurie yra Naujo Testamento tyrinėtojai, ne šiaip mėgėjai, vadinkim taip, bet kurie turi atitinkamus laipsnius, dėsto universitetuose, rašo straipsnius ir panašiai. Tai mintis yra kokia, kad jeigu norėsi daugiau medžiagos, tai tiesiog rinkitės tas pavardės, taip pat užėkite bernardinai.lt portalą ir ten yra mano straipsnelis, ar galima pagrįsti Jėzaus prisikėlimą, nuo kurio beje ir prasidėjo visa apologetikos veikla. Apologetika iš tikrųjų prasidėjo per Velykas. Man parašant straipsnį, tada nebuvo nei YouTube kanalo ir nei Bernardinuose tas straipsnis buvo patalpintas, bet apologetika.lt puslapyje, kuris tada buvo kažkaip perdirbtas, pritaikytas ir po to atnaujintas ir perduotas Bernardinams. Tai tiesiog pažiūrėkit į tą informaciją, nes kokia turėtų būti mūsų dabar pozicija ir nusiteikimas, vadinkim taip, laikysena šito klausimo. Nežiūrėti tiem, kurie, pavyzdžiui, norėtų, kad prisikėlimas būtų pagrįstas arba kad jisai būtų tiesa, krikščionims, vadinkim taip, ne pradėti nuo to, kad, ai, dabar aš tiesiog ieškosiu tos dalykus, kur man patinka, ką Laurinas pasakė, ir tada, vat, čia liuks ir tik tos laikysos, o kiti iš kitos pusės, kurie yra prieš prisikėlimą, prieš gal Kristų kaip istorinę asmenį dar kažko, jie tiesiog ieškos tam tikrų tokių dalykų, prie ko būtų galima prikipti, ką Laurinas gal pasakė ne taip, ir tada, vat, su tuo tik tais išeis. Tai mano kvietimas toks yra iš tikrųjų žiūrėti, o kaip yra į tuos geriausius argumentus, į kuriuos aš tiesiog bandysiu taip bendrai nupiešti ir po to duoti nuorodų ir ten pasižiūrėti, koks, kas ten yra, kaip būtų galima pagrįsti. Ir aišku, mano susitikimas su prisikėlusiu Kristum, prisikėlimas mano dar įvyks, žinok, Simonai, tu nepergenk, tavo irgi. Tai tas susitikimas su prisikėlusiu Kristumi įvyko labai asmeniškai. Ne taip kaip apaštalams, ne taip kaip Pauliui, kuris persikėjo bažnyčią, bet jisai įvyko kažkokiu būdu. Ir pirmiausia, tai nebuvo per argumentus, bet argumentų yra. Tai tokia yra dabar mano įžanga.
Argumentai gali padėti iš tikrųjų, jeigu tu tą įtikėjimą jau turi, bet kaip vienas iš tikslų apologetika LT yra, kiek žinau, kad na, stiprinti tavo paties žmogaus tą tokį įtikėjimą, ar ne? Nes kartais atrodo, kad kartais, kai tokių tų kažkokių argumentų trūksta, šiek tiek gali pasiruoti tas tikėjimas. Tai čia tokia kaip gera priemonė būti tvirtesniam tikėjimui.
Taip, tikrai taip. Ir aš tik tai tas mano įvadas neturėjo, aš neturėjau omenyje, kad, sakykime...
Kad mes išaiškinsim dabar viską.
Taip. Jo, tiesiog aš norėjau pasakyti, kad argumentų yra, jie yra geri, ir jų reikia pažiūrėti ir paieškoti, bet net jeigu argumentai kažkokie atrodo. Argumentas toks yra tiesiog dalykas. Jis gali įtikinti arba neįtikinti. Tas pats argumentas vienas žmogui įtikina, kito žmogaus neįtikina. Ir kaip Naglis Kardelis, Lietuvos filosofas, sako, pirmiausia, ko reikia atviros širdies Dievui. Ir tada jau Dievas ras būdą prie tavęs prieiti. Aišku, argumentai yra labai naudingi ir reikalingi. Tai viena, kažkaip paruošti tokią dirvą evangelizacijai arba evangelijai bendrai to žodžio prasme, kad žmonės pamatytų, kad mes nekalbam apie Harry Potterį, ta prasme, kažkas, kas jam ten įvyko, arba kažkokius mitinius, sakykim, pagonių dievus, kur ir jie neturėtų būti priimami kaip tiesioginė to žodžio prasme, kas su jais ir kaip įvyko. Tai ne apie tą mes kalbame. Ir kad žmonės priimtų tai, kad va, čia yra iš tikrųjų rimtas protu grindžiamas, vadinkim taip, pagrindas, kadangi Dievas yra davęs mums protą. Ir antras dalykas, kad krikščionis taip pat neturi atmesti proto, kadangi mums yra pasakyta, kad mes turime mylėti viešpatį savo Dievą ne tik jėgom, sielą ir širdimi, bet ir protu. Tai to proto negalim dėti dėžutę ir net pirmam laiške romiečiams yra parašyta, kad Dievas iš kūrinijos mums apreiškia, kad jis yra ir mes mąstydami apie tą kūriniją galim prieiti prie tam tikrų išvadų. Ir čia buvo netgi pirmaisiais amžiais krikščionys sprendė tą klausimą, ką mums daryti su filosofija graikų ir kaip jie galėjo tiek daug suprasti apie Dievą ir apie pasaulį, neturėdami apreiškimo. Ir galiausiai buvo toks prieitas, toks konsensusas, vadinkim taip, kad vis dėlto nereikia atmesti filosofijos, nes visa tiesa yra Dievo tiesa, kad ir kur jinai bebūtų. Ir protas taip pat padeda ją pamatyti, bet apreiškimas mums duoda, tokį, vadinkim, pirminį tokį šaltinį, tokį tiesiog iškesnį. Ir net žmogus tas, kuris neskaito, vadinkim, knygų, nesidomi, galbūt neieško jokių argumentų, vis tiek jam Dievas prakalba, nes Dievas apsireiškia. Vadinkim taip, kad krikščionybė prieinama yra absoliučiai visiems, bet tas protas taip pat yra labai svarbus. Tai mes apie tą ir bandysim dabar pakalbėti. Tavo klausimas buvo susijęs su tuo, ar reikia priimti, nu, kiek svarbu yra ne tik tikėti, bet ir protu, kiek įmanoma priimti prisikėlimų įvykį.
Gerai, tai galim tada pradėti nuo tų argumentų. Mes dabar kalbėsim apie vadinamąją minimalių faktų prieigą. Tokį metodą, kuris bando aiškinti prisikėlimų įvykį. Tai kas tai yra? Ko čia mes galim laukti dabar iš tavęs?
Na, minimalių faktų prieiga tai yra toks... Tokia frazė arba toks pavadinimas konkrečiam metodui istoriografiniam, kurį taip pakrikštijo, vadinkim taip, Garis Habermasas iš Liberty universiteto. Ir jis daugmaž skamba taip, kad seniau būdavo argumentuojamas prisikėlimas taip. Imam tekstus, kurie yra istoriškai patikimi, arba mes galim pagrįsti, kad jie yra patikimi, sakykim, Evangelijos ir Pauliaus laiškai. Mes pagrindžiam jų patikimumą ir tada, kadangi jų patikimumas yra pagrįstas, tada mes po to skėčių talpinam viską. Tai jeigu jie yra patikimi, mes galim pasitikėti, kas ten yra parašyta, arba net kažkaip pagrįsti įkveptumą, kas iš vis net nebeleistų tada abejoti. Ne? Nes jeigu tie dokumentai yra įkvepti Dievo, tai reiškia, mes tiesiog pasitikim, kad ten yra parašyta, nu, kas yra ten parašyta, taip ir yra. Ir tada pirmiausia, tas žingsnis būdavo pagrįsti tai, ir po to sakyt, vat, matot, kadangi šitie dokumentai yra patikimi ir jie kalba tą, tai tada mes sakom, kad Kristus prisikėlė. Garis Habermasas siūlo šiek tiek kitokią prieigą. Jis sako, kad jis nori tiesiog, nu, jis prisipažįsta, kad tai yra tam tikra apologetinė metodologija ir nebūtinai jinai turi būti visur taikoma. Bet jis sako, tai gali tiesiog priversti kai kuriuos skeptikus labai rimtai susimastyti. Ir jis sako taip. Neimkim, nebandykim įrodinėti, kad visas, sakykim, šventas raštas yra įkvėptas arba kad Naujojo Testamento dokumentai yra istoriškai tokie patikimi, kad kas ten tik vis yra parašyta, tą mes ir priimam. Mes pradėkim nuo to, kad yra Naujojo Testamento tyrinėtojų, kurie nebūtinai yra krikščionis, kurie gali būti žydai, agnostikai, ateistai, kas tik nori. Ir tikrai, čia jeigu kažkam yra surprizas, tai tokių žmonių tikrai yra nemažai pasaulyje. Ir tada paimkim tuos faktus, su kuriais sutinka visi, ne visi, bet didžioji dauguma tų, kurie tyrinėja Naująjį Testamentą. Yra biblistai, yra Naujojo Testamento kritikai, yra religijos studijų atstovai, teologai ir panašiai. Tai reiškia ne bet kas, bet žmonės, kurie turi tam tikrus laipsnius, išsilavinimą, mokymo pozicijas universitetuose, straipsnių yra parašę tą temą, nes žmonės daug kas nori sakyti apie prisikėlimą kažką, apie Bibliją, nebūtinai net ar patys ją skaitė, arba tiesiog patys perskaitė, bet niekad nestudijavę, nesimokė ir panašiai. Sako, mes įmam tuos faktus, su kuriais sutinka žmonės, kurie iš tikrųjų yra autoritetingi šitam lauke. Bet kodėl jie sutinka su tais faktais? Jie sutinka su tais faktais todėl, kad kiekvienam iš tų atskirų faktų yra geras istorinis pagrindimas. Dabar turėkime omeny tai, kad tada ta prieiga yra tokia prieinanti prie Naujojo Testamento dokumentų, kaip tiesiog ne kaip patikimų pačių savaime, bet kaip senovinių istorinių šaltinių. Nes istorikai, tyrinėdami senovės šaltinius, bando išsiaiškinti, gerai, šitie įvykiai įvyko, ar čia yra kažkokia, pavyzdžiui, metafora šitoje vietoje panaudota, ar čia yra kažkoks netitikimas, ar čia žmonės netaip atsiminė, ar čia yra nukopijavimas iš kažkokio nepatikimo šaltinio ir panašiai. Tai jie tiesiog eina prie tų dokumentų ir žiūri. Tai prie Naujojo Testamento taip pat jie eina ir žiūri, ir tada žiūri, kas Naujajam Testamente yra parašyta, kurie iš ten, sakyk, kuri informacija ten pateikta, gali būti geriau pagrįsta ar mažiau pagrįsta. Tada imdami tą geriausiai pagrįstą informaciją, jie sako, vat, iš tos informacijos mes gaunam tokias išvadas. Tai minimalių faktų prieiga ir sako, vat, tada pažiūrėkim į tuos minimalius faktus, minimalus tai ką reiškia? Tai reiškia toks, nu, mažiausias bendras denominatorius iš matematikos, atsimenu tokį terminą. Tai reiškia, kad tie faktai, su kuriais sutinka visi, net ne visi, bet didžioji dauguma, net ir patys skeptiškiausi. Tai reiškia, net ir tie žmonės, kurie, sakykime, yra kartais krikščionybės priešininkai arba, nu, nebūtinai tokie ortodoksiniai, vadinkim, tradiciniai krikščionys, kurie gali būti, nu, visam spektre, vadinkim taip, nu, jeigu galima tokius terminus čia sakyti, nuo liberalių iki konservatyvių. ne, kad konservatyvus tie, kurie priima Jėzus prisikėlimą, visą kitą, ką jis ten darė, ir kiti, kurie sako, ai, nu, kiek gal Jėzus buvo, gal net nebuvo, bet jeigu buvo, tai tada gal tas prisikėlimas toksai buvo ten dvasinis ar dar kažkas, nu, įvairiausių dalykų. Tai tiesiog yra, ir tada yra iškristalizuojami kažkiek tų faktų ir jie yra tarsi plytos. Gary Zabermas sako, ir tada nuo ten mes pradedam statyti namą. Mes dedam ne nuo viršaus, žiūrim, kas yra, o pradedam statyti namą, sudedam tuos faktus ir tada žiūrim, o kaip geriausiai tuos faktus būtų galima paaiškinti. Ir tada yra siūlomos hipotezės. Yra, mes turim faktų rinkinį ir tada siūlom hipotezę, kuri kažkaip paaiškintų šitos faktus. Nu tai va, tai tokia yra minimalių faktų prieiga, po to mes galėsim eiti prie tų konkrečių faktų, kurie...
Taip, tai pirmas, jo, pirmas tas faktas... Kaip tu dažnai mini, dėl ko istorikai didžioji dalis jų sutarė, kad toks Jėzus gyveno ir jis buvo nužudytas mirtimi ant kryžiaus. Galėtum apie tai štai tada plačiau papasakot.
Jo, tai vienas iš tų faktų yra Jėzus nukryžiavimas ir mirtis ant kryžiaus. Ir dar aš vieną dalyką gal paminėsiu šitoje vietoje, ką aš pamiršau, kad ne tik mes, Gary Zabermas labai stipriai tą pabrėžė, nes tai dažnai būna negerai suprantama, kad ne šiaip jisai ima, ai, mes surasim tiesiog faktus, su kuriais sutinka tie istorikai, bet svarbesnis kriterijus yra tai, kad tiems faktams yra gerų argumentų pagrįsti, nes kai kurie tiesiog istorikai, jeigu jie nesutinka su tais faktais, tai nebūtinai tie argumentai yra blogi. Gal tiesiog jiems atrodo, kad jie yra blogi. Ne? Tai tiesiog yra daug įvairių skirtingų būdų pagrįsti tuos konkrečius faktus ir būtent dėl to, kad yra gerų būdų pagrįsti tuos faktus, dėl to istorikai didžioji dauguma ir sutinka. O jeigu nesutinka, tai tada klausimas jau yra kodėl. Ne? Tai, tai Jėzus mirtis nukryžiavimui yra pirmas iš tų faktų ir mes žinom tai, nes yra tiesiog gerų priežasčių taip manyti. Yra, pavyzdžiui, Bartas Ermanas, jis yra nelabai draugiškas tikrai krikščionybei. Jis buvo krikščionis, evangelikas, po to suabejojo krikščionybę ir po truputį atsitraukė nuo jos, kol galiausiai tapo ateistu, kuris labiau linksta į, tiksliau, agnostiką, kuris labiau linksta į ateizmą. Jam didžiausia problema, jis pradėjo nuo to, kad kadangi buvo mokytas, kad Biblijoje nėra absoliučiai jokių prieštaravimų ir negali būti, jisai kai pamatė, kad, atsakykime, čia yra parašyta taip, pavyzdžiui, kai moteris rado kapą tuščią, tai tada ar ten buvo vienas angelas ar du angelai. Ir jis negali priimti, jis sako, čia nėra kaip suharmonizuoti šitos vietos, tai reiškia, čia jau yra netitikimas. Ir jeigu čia yra netitikimas, tai tada, Biblija reiškia, nėra patikima, vadinkim tai, iš principo. Čia yra problematika tam tikra šitoje vietoje, bet tada po truputį tai atitraukia į nuo krikščionybės, bet didžiausia problema jam yra ta tradicinė kančios ir blogio, jeigu Dievas yra geras ir visagalis. Tai čia yra pagrindinis iš tikrųjų dalykas, pati Biblija. Tai tikriausiai nėra, ir Bartas Ermanas yra vienas iš tų žmonių, kuris nors ir būdamas skeptiškas krikščionybė ir musulmonai labai dažnai mėgsta jį cituoti, dėl to, kad jisai yra, sakykime, toks, gali sukritikuoti krikščionis, pats buvęs krikščionimi. Čia yra ironija tam tikra, kadangi Bartas Ermanas sako, kad Jėzus mirtis nukryžiavimui yra vienas iš geriausiai pagrįstų senovės istorijos įvykių. Ta pati sako ir Jonas Dominikas Krosonas, kuris tikrai nėra irgi taip pat tradicinės krikščionybės draugas, jis kažkur būtų tame religijos sferoje, bet jisai yra vienas iš Jėzaus seminarų įkūrėjų. Jėzaus seminaras 90-metį, 20 amžiaus žmonės susibūrė, grupė mokslininkų, kurie sako, davai mes patikrinsim, va tokį žodį ir pavartoju, davai, sako, mes patikrinsim, kaip...
Taip ir pasakė.
Jo, taip ir sakė, aš viens per vieną. Ir patikrinsim, kurie tiksliai žodžiai Jėzaus evangelijose yra jo žodžiai. Arba kurie momentai tikrai įvyko. Ir tada jie pasirinko spalvas, kuriomis žymėjo, va čia tikrai įvyko, čia galbūt įvyko, čia tikrai neįvyko. Ir jie, ta prasme, tai pradėjo dėlioti viską. Jis irgi yra skeptiškas, vadinkim taip. Ir jie būdų sako, kad Jėzus mirtis ant kryžiaus yra istoriškai tikra ir taip jie traktuoja. Ir čia problema yra musulmonams, nes Korane parašyta, kad Jėzus jie nenukryžiavo, tik taip jiems pasirodė. Taip yra parašyta tiesiog Korane. Tai reiškia, čia jau būtų tokie kaip, jeigu tai yra vienas iš geriausiai pagrįstų istorinių įvykių, ir ne tik krikščionis taip teigia, ir tai tam yra gero pagrindimo, tai tada tai kelia problemų islamui šitoje vietoje, ne, kuris sako, kad ne. Tai yra jų neįkvėptas, ten įkvėpimo doktrina islamė yra visai kitokia.
Ar nebūtinai, ir kiti žmonės sako, kad štai gal Jėzus tiesiog jis, na, buvo, gal jis nenumirė ant to kryžiaus, gal jį
tai pasakykit, tai
paskui nuėmė.
Paskambinkit Bartui Ermanui ir Džonui Dominikui Krosinui ir paaiškinkit jiems tą. Nu, mes galėsim tą pasakyti, bet iš principo, kodėl jie taip irgi sako, yra tai dėl to, kad nukryžiavimas, kodėl dabar jie taip galvoja, kad taip yra. Nukryžiavimas yra pateikiamas kiekvienoje iš evangelijų. Kodėl tai yra dabar svarbu? Tai yra keturi skirtingi šaltiniai, čia jau dabar neįsime tas detalės, kas iš ko skolinosi, kas kuo rėmėsi ir panašiai, nes yra, ta prasme, nu, vat, Lukas kažkokiais buvusiais šaltiniais irgi rėmėsi, Morkaus evangelija yra paremta, dažniausiai sutariama Petro liudijimu ir panašiai. Kiti sako, postuluoja ten tokį šaltinį, kuris vadinasi Ku, iš kurio irgi skolinosi evangelistai, nors to šaltinio niekur nėra, tiesiog taip sako, kadangi persidengia kai kur medžiaga, reiškia, jie skolinosi iš kažkokio tam tikro šaltinio. Bet iš principo tai vis tiek yra autoristė yra skirtinga, irgi čia nesvarbu, ar ten kokia buvo redakcija, kiek ten žmonių dirbo prie tų šaltinių ar ne, čia jau yra tokia kritinis, tas ta prasme, metodas, bandant nu, teksto kriticizmas. Ir, bet jis yra minimas nukryžiavimas kiekvienoj iš keturių evangelijų. Tai reiškia, kad jau keturis skirtingus šaltinius mes čia turim. Bet jis yra patvirtinamas ir nekrikščioniškų šaltinių. Dabar, kodėl žmonės dažniausiai man sako, nes aš ketvirtadienį kalbinau žmonės gatvėje, Vilniaus gatvėse, taip reikėtų sakyti, apie prisikėlimą. Ir kai aš tik užsimindau apie evangelijas, tai toks būdavo, kad, ai, nu, tipo, ką tu čia man skėdi? Ta prasme, nu, nekrikščioniškų šaltinių, nekrikščioniškų reikia. Nu, bėda yra kokia, kad Bartas Ermanas, Džonas Dominikas Krosonas, kiti, ten Geza Vernesas, kiti, kurie irgi nebūtų krikščionis, ne, kurie būtų arba bent jau netradiciniai, krikščionis, tie, kurie nepriimtų prisikėlimo kaip tikro įvykio, jie vis tiek to šaltinius ima kaip baziškai pat, nu, negaliu sakyti, ne, čia neteisingai būtų sakyti baziškai patikimus, bet jie prieina prie jų kaip prie istorinių šaltinių ir kodėl evangelijos, bet pirmiausia, Pauliaus laiškai yra laikomi, arba Paulius kai kurie teiginiai, arba kas yra parašyta pas Paulių, yra laikoma kaip geriausi ir ankstyviausi Kristaus prisikėlimo liudijimai. Ir po to evangelijos taip pat. Tai čia yra mūsų geriausi šaltiniai. Paulius ir evangelijos, o ne krikščioniški ateina tik vėliau. Ta prasme, jie nėra pirminiai šaltiniai. Kodėl jie nėra pirminiai? Dėl to, kad jie yra ne liudininkų, vadinu, ne eyewitnesses, jie yra toliau, nusakykime, atitolę nuo visų šitų įvykių ir dėl to, paprasčiausiai, nu, dėl šitų istorinių priežasčių jie nėra tokie geri, bet vis tiek ten yra nukryžiavimas patvirtinamas. Žydų istorikas Juozapas Flavijus patvirtina nukryžiavimą, Tacitas romėnų istorikas, graikų satiristas Lucianas iš Samosatos, žydų Talmude galima išskaityti liktai kažką tokio panašaus apie Jėzus nukryžiavimą ir panašiai. Ir
bet kodėl nukryžiavimas jisai baigdavosi mirtimi būtinai?
Gerai,
mes galime įmanoma išgyventi kažkaip jo. Ne, nes yra, krikščionybė yra labai svarbu, nes teigia, kad Kristus numirė, tikrai numirė ir paskui tikrai prisikėlė. Aišku, mes turim tik pusvalandį laiko, tačiau mes labai dabar išsiplečiam, bet
tiesiog... Mes tik pusvalandį turim.
Kodėl?
Pusvalandį galim kalbėti.
Tai va, jo, reikia taip neišsiplėsti.
Mes jau pusvalandį, mes jau 29 minutės kalbam.
Nu, tai va, įsivaizduojam.
Nu, tai aš tada, mes tik prie vieną faktorį, tik prieisim, bet... Kodėl tai yra svarbu, kodėl teigiama, kad negalima, kad Jėzus iš tikrųjų numirė ir negalima išgyventi, sakykime, to nukryžiavimo, tai yra tai, nu, kad teoriškai galbūt galima, bet nėra jokių dokumentuotų įrodymų, kad kas nors istorijoje būtų išgyvenęs pilną romėnišką nukryžiavimą. Tai reiškia tai, kad Jėzus patyrė pilną romėnišką nukryžiavimą, nuo pat pradžių netarsi nebuvo kažkur vidury, ten už valandos nukeltas dar kažkas, bet buvo pilnas procesas įvykdytas. Ne? Nėra jokių įrodymų, kurie taip mums leistų taip manyti. Jau vien iš medicininės perspektyvos tai yra neįmanoma, jeigu mes turime omeny, kas yra nukryžiavimas. Nukryžiavimas yra prikalimas, ne taip, prie to tokio skersinio, prikalamos tavo kojos, prikeliamos tavo rankos, iš karto pradedi dusti, net nereikia, kad tai prikaltų, jeigu tai pririša, taip, tu po 14 minučių yra daryti tyrimai, kad žmonės praranda sąmonę, tokiai pozicijai būdami. Jeigu yra įkaltos vinys, aišku, yra begalinis skausmas, kadangi kalama tarp nervų, nu čia jau neįsim į debatus, čia kalama ar čia kalama yra, bet žmonės, tada tie, kurie yra nukryžiuoti, jie turi kilnuoti save, kad galėtų įkvėpti. ir tai yra nuolatinis be galo didelis skausmas. Ne? Tai plus Jėzus buvo nuplaktas, kas jau kai kurie ir per plakimą numirdavo. O Jėzus ten su tokiu žiauriu rėmu, kur galima manyti, ten žinai, buvo tokių įdėtų kauliukų, metalo gabalų, jis buvo visiškai išdraskytas, sakykime, jo kūnas absoliučiai subjaurotas, neaišku, kada jisai valgė, kada jisai gėrė. Jis buvo iškeltas ant kryžiaus ir galiausiai buvo du tokie pagrindiniai dalykai, kad jeigu norėdavo, kad greičiau numirtų, sulaužydavo kojas, kad žmonės tiesiog nesikilnotų, nublauzdas, kad žmonės nesikilnotų, nebegalėtų kvėpuoti ir taip greičiau mirdavo. Jėzui kojų nelaužė. Kodėl? Dėl to, kad jau matė romėnai, kurie buvo nukryžiavę jį, kad jis jau miręs, o jie buvo ekspertai šitos egzekucijos. Antras dalykas buvo ietimi jam perdurtas šonas. Ir manoma yra, kad tikriausiai pataikė širdies sritį, kadangi yra ten toks mediciniškai aiškinamas dalykas, aplink širdį susidaro kažkoks toksai, kaip nežinau, kapšas, kai praduria, dėl to išbėga kraujas ir vanduo. Aišku, mes priimam tai taip pat ir kitamis turi, tai turi mums ir simbolinę prasmę, ne tik tam tikrą istorinę, bet va, dėl šių priežasčių yra manoma, kad Jėzus tikrai numirė. Plus, jeigu jis netyčiai dar būtų kažkokiu mistiniu būdu nenumiręs, tai į kapą jį įdėjus, ir ten nebūnant su juo, ta prasme, dieną, ten dvi, nu, tai jis būtų tiesiog nuo tų visų žaizdų tikrai numiręs jau toje vietoje. Ir paskutinis dalykas, kaip jis būtų žmonės įrodęs, kad jis prisikėlė, jeigu jis toks leisgyvis būtų kažkaip išliaužęs iš kapo, tikrai mokiniai nebūtų pagalvoję, kad čia, o, prisikėlęs Jėzus, dabar mes jau seksime iki mirties. Nu, tai va dėl tokių priežasčių.
Kitas yra tas kaip argumentas, yra tuščias kapas, apie ką liudija Biblija. Kad na, Jėzus buvo paguldytas, numiręs kapetą uoloje ir štai Velykų rytą jo neberado. Ar ne? Ir iš kur mums tikrai žinoti? Taip, iš kur mums tikrai žinoti, kad Jėzus, nežinau, nepasiėmė kas nors iš mokinių arba panašiai?
Nu, visi pirmiausia, reikėtų pasakyti teisybės dėlį, kad tuščias kapas nėra skaičiuojamas prie minimalių faktų. Kodėl? Dėl to, kad su juo sutinka mažiau negu 90% tyrinėtojų. Garis Abermasas yra labai aukštą kartelę nukėlęs, bet ne dėl to, kad nebūtų gerų argumentų tam. Tai aš tos argumentus pateiksiu. Garis Abermasas jo skaičiavimais apie 60-70% sutinka tyrinėtojų su šituo faktu tuščio kapo, bet Bilas Kreigas pateikė kitas prisikėlimo toks, sakykime, gynėjas. Pateikė tris argumentus, kodėl mums reikėtų manyti, kad kapas vis dėlto buvo tuščias. Tai nors ir be tuščio kapo būtų galima pagrįsti prisikėlimą. Tai prasme, įmant kitus.
Bet Jėzus būtinai turėjo laidoti būtent toje, na, toje uoloje, ar ne?
Ne, Garis Abermasas pasako, nesvarbu, kur Garis Abermasas ką sako. Jeigu Jėzus taške A buvo numiręs ir taške B gyvas, nu, tai ta prasme, nesvarbu, kuris buvo tame tarpe. Bet tik tie momentai mums kažkaip padeda greičiau nubrėžti tą loginę liniją, ne? Ir suprasti, kodėl mokiniai elgiasi taip, kaip jie elgiasi. Tai nebūtinai jisai turi būti palaidotas kažkur tame kape, arba kad kapas buvo būtinai, nu, rastas, ne, kapas, kad būtinai būtų rastas tuščias, nes, nu, aišku, čia problema kur dabar yra. Kad jeigu kapas būtų buvęs pilnas, tai apskritai tada nebūtų galima skelbti Jėzus prisikėlimo. Jeigu Jėzus būtų buvęs tame kape konkrečiame, ne, tai nu, čia vis tiek yra, dėl to čia yra vienas argumentas už tuščią kapą. Nes kiti tada faktai ne, nu, taip, mažiau tada logiški tada tampa, jeigu tu su tai sutinkė, su šito nesutinkė, tai kodėl. Tai pirmas argumentas tam yra tai, kad Jėzus pasirodymai pamirties ir tuščias kapas buvo skelbimi Jeruzalėje, kur Jėzus ir buvo nukryžiuotas. Tai jeigu mokiniai skelbė tuščią kapą ir prisikėlimą Jeruzalėje, kur tai ir vyko, tai labai paprastas dalykas būtų buvo tiesiog nueiti pažiūrėti tą kapą, kur ten Jėzus buvo palaidotas ir tada sakyt, vat, nu, žiūrėk, iš čia yra, ką jis kelbėt nesąmonės, ne? Ir po to mes žinom, tokia yra istorija irgi evangelius užfiksuota, kad buvo duota romėnų, žydų tie vadai davė romėnams pinigų už tai, kad pameluotų, kad mokiniai jį pavogė. Nes, nu, dabar tai reiškia, kad jie irgi manė, kad kapas yra tuščias, ne? Nu, taip reikėtų galvoti.
O tai klausimas, jo, kol nepamiršau, mes vizduojam dažnai krikščioniškose paveiksluose, kad štai, na, romėnai, ar ne, naktį saugo Jėzaus kapą ir Jėzus prisikėlęs išeina ir romėnai miega ir jie nesupranta. Čia, kiek čia, nežinau, gal žinai, kiek čia istoriškai tikrai turėjo saugoti romėną Jėzaus kapą?
Nu, taip yra parašyta evangelijose, ne? Tai mes čia priimam jau kaip krikščionis pasitikėdami daugiau šventuoju raštu, negu kad kritiniai mokslininkai. Tai
taip, taip.
Nes romėnų saugojimas tuščia, ta prasme, to kapo, kiek aš esu girdėjęs, tai nebūtinai faktas buvo. Ta prasme, tai ir tai nebūtų skaičiuojama prie minimalių faktų, kad būtinai romėnai saugojo tą kapą. Ne, mes tai, nu, aš, aišku, kaip krikščionis, aš turėdamas kitų papildomų priežasčių tikėti šitom istorijom, pasitikėti jomis, aš priimu, kad taip kaip rašyta, taip ir buvo. Ir, aišku, ne tik krikščionis galėtų sutikti, bet čia jau sakau, argumentacija prasideda. Vieni sako, o čia yra gerų argumentų, ir aš būdamas nekrikščionis, manau, kad romėnai saugojo kapą, o kiti sako, oi, čia yra per mažai gerų. Dėl to į minimalių faktų prieigą šitas dalykas neateina.
Bet logika saugojimo kapo tam, kad nežinau, kad kažkas neteitų, nepaimtų to kūno. Vat,
čia nebent galėjo būti tokia, kad, nu, kadangi Jėzus buvo labai charizmatinis lyderis ir jisai kodėl buvo nužudytas, ne, kad jisai daug kas bando pasakyti, kad dėl to, kad kėlė Romos imperijai kažkokių problemų, iš tikrųjų, man atrodo labiau, kad jisai kėlė jo teiginiai, kėlė problemų aplinkiniams žmonėms, ypatingai religiniams lyderiams, kad jis teigia, kad jis yra Mesijas Dievo sūnus ir jisai savo pritaikė Dievo Jahve vardą. Ir jisai sakė, aš esu tas, kurį Mozė sutiko krūme, aš esu tas, kurį matė, apie kurį kalba Izaijas, aš esu tas, kurį matė Danielius ateinantį debesise ir taip toliau. Ir jisai, nu, aišku, po to jisai suirutė tokį šiek tiek sukėlė ir sakykime, tame Romos imperijos valdomame pasaulėlyje, bet Poncijus Pilotas netgi bandė kažkaip jį išsukti kažkokiu to momentu,
nu,
po to,
žiūrėk,
kaip sakyt, pasidavė.
Kad nekiltų neramumų kažkokių, tai...
Čia taip, aš manau, kad taip galima spėti, nes čia būtų visiškai spekuliacija, kad teoriškai taip yra įmanoma, kadangi Jėzus nebuvo šiaip kažkoks bahuriukas, ta prasme, jisai ten jau buvo sukėlę šaršalo normaliai aplinkui, tai galbūt taip galėjo būti.
Okay, kitas argumentas jau už tą tušią kapą.
Evangelijos įminima, kad Jėzų palaido Juozapas iš Arimatėjos. Jis buvo aukščiausios žydų tarybos sinedriono narys. O pirmas tuščią kapą pamatė moteris. Ir yra labai maža tikimybė, kad Jėzų ankstyvėje krikščionis būtų išsigalvoję tą tuščią kapą, mat Jėzus buvo nukryžiuotas sinedrionui reikalaujant. O vienas iš tų narių, ta prasme, jį ir po to yra rašoma, kad nu, Jėzus, viens iš teorinių Jėzus priešininkų po to jį ir laidojo. Nu, tai nebūtų norima duoti jiems svorio, sakyti, ai, vis dėlto yra tenais ir gerų žmonių, sakykime, tame sinedrione. O kitas dalykas, kad moterų yra irgi ta disputas, kiek moterų liudijimas buvo patikimas ar nepatikimas. Vieni sako, kad buvo galima moterims liudyti, kiti sako, kad nelabai, bet toks konsensusas yra, kad vis dėlto moterų liudijimas buvo pakankamai problematiškas, didžiaja dalimi atveju. Tai jeigu krikščionis būtų norėjęs sugalvoti tą istoriją, jie tikrai nebūtų pasirinkę moterų. Būtų ėjęs koks nors Petras, ten Jokūbas ar dar kažkas prie šito kapo. Ir jie būtų, nu, kad tas liudijimas būtų priimtas kaip teisingesnis vyrų tokių nu, mačio liudijimas. O pirmiausias jos pamato moteris. Ir patys apaštalai po to sako, žiūrėkit, ką čia moteris, žinai, pasakas mums pasakoja, patys nepatikėjo jie. Tai šitas dalykas, čia vadinasi angliškai criterion of embarrassment. Sugėdinimo kriterijus. Tai reiškia, kad jeigu informacija pateikta ten yra gėdinga tau, tai kam tau ją rašyti? Jeigu tu kuri istoriją, tai tada nu, dėk tik tais tos faktus, kurie, nu, dėk tik tais tokius duomenys, kurie tave privers parodyti geriau, o ne blogiau. Trečias yra, kad šitas pasakojimas atitinka istorinius tokius kriterijus, kaip daug ankstyvų ir nepriklausomų liudininkų šaltinių, tarp kurių yra priešininkų patvirtinimai, kaip aš jau minėjau, kai žydai su romėnais ten kalbasi, tie žydų lyderiai, nes nu, reikia turėti omeny, kad nėra kažkai žydai, nes Jėzus pats buvo žydas ir Jėzus pirmi mokiniai buvo žydai. Ir kitas dalykas, kad tuščio kapo pasakojimas nėra įviltas į kažkokį teologinį drabužį. Jis yra labai toks paprastas, ta prasme, tai nėra taip, kad kitose yra apokrifinėse evangelijose rašoma, kad vienoje iš jų, kad ten Jėzus išeina ten nu, kažkaip taip galingai, tada iš dangaus nusileidžia kryžius su angelais, tada tas kapas, tas kryžius kažką pradeda kalbėti garsiai. Nu, vat čia labiau panašu jų tokia mitinė kažkokį įvalkalą, o Kristaus tas prisikėlimo pasakojimas, tuščio kapo pasakojimas yra toks pakankamai paprastas, vadinkim taip.
Dar tik reiktų pamėti trumpai, kad visi tie apokrifinės evangelijos nepatvirtintos pirmųjų krikščionių, jos buvo parašytos kur kas vėliau negu būtent tos evangelijos, kurias mes turim. Tai irgi vienas iš tokių argumentų labiau pasitikėti keturiomis šitomis evangelijomis, kurias mes šiandien skaitom.
Girdėjote pirmąją pokalbio dalį, tema – ar Jėzus prisikėlimas vien tikėjimo dalykas? Ar įmanoma šį įvykį pagrįsti protu, istoriniais, loginiais ir kitais argumentais? Kalbėjosi Simonas Bendžius ir Laurynas Jacevičius. Laidos tęsinio kviečiame klausyti ateinantį pirmadienį 17:20 tikėjimo vartų laidoje.